No niin, jotenkin viikon tekniikkakatsaus, eli tarkoittaa, että ollaan perjantaissa ja Kokkonenkin on takaisin Suomessa viime viikon poissaolon jälkeen. Morjesta.
Päivää.
No niin,
Back.
Hyvä juttu. Sä kävit tuolla, meillä oli Petruksen kanssa hyvin tehokas viikkokatsaus viime kerralla ja sä olit tuolla Lontoossa ihmettelemässä OnePlusan 7T-julkaisua ja käytännössä ottaen oli Euroopan julkaisusta vissiin kyse.
Niin, siitä 7T-sarjan julkaisu ja siellä se Pro-mallihan nyt julkaistiin.
Joo,
juu. Ekaa kertaa, mutta siinä nyt ei sitten loppujen lopuksi niin hirveästi mitään julkaistavaa ollut.
Joo.
Tälleen niin kuin speksien ja uudistusten puolesta.
Kyllä, ja perus 7T-hän oli julkaistu aikaisemmin Intiassa ja siitä meillä olikin jo testijulki.
Jenkeissäkin mun mielestä silloin aikaisemmin.
Alkoiko se myynti, koska se alkoi se myynti, se alkoi ihan just näinä päivinä,
eilen vai
edellispäivänä, joo.
17. Että, mun mielestä. Joo.
Alkoi myynti sitten sieltä, joten ja siellä meillä olikin molemmista jutut jo julki tällä kertaa.
Meillä oli kerrankin harvoin oli se onnellinen tilanne, että oli samplet niin hyvin hyvissä ajoin meillä käsissä, että sai tehtyä jutut sille heti ennen kuin on tuotteet kaupoissa, mikä on aina se tavoite.
Joo, käsitellään varmaan se 7T Pro varmaan nopeasti vielä. Se on noissa meidän omien juttujen käsittelyssä sit lopuksi, niin sulla se siellä taitaakin olla.
Siis käsitellään nyt vai lopuksi?
Lopuksi. Joo. Selvä homma. Mennään tuonne uutisaiheisiin tästä suorilta käsiin ja katsotaan, minkälaisia juttuja on viikon aikana niin mobiilipuolella kuin tietotekniikkapuolella julkaistu ja käydään noin meidän omat jutut läpi ja katsaus pikkasen tulevaan, mitä on luvassa lähiaikoina. Elikkäs me ei nyt ehditty tällä kertaa käymään nyt ennakkoon läpi, että mitkä aiheet käsitellään, mutta sen verran pedantteja kavereita ollaan, että tämä varmaan saadaan siihen tuntiin painettua tälleen freestylinakin, vai mitä veikkaat?
Eiköhän. Joo. Unohtu tuossa kokonaan, tajusin tuossa just ennen kuin aloitettiin, että niin olisi pitänyt nekin käydä niin läpi.
Että viikon tauon jälkeen jätkä ei pääsekään kolmatta tuntia täällä höpöttelemään. Joo, se on.
No, mutta etpä sääkään näemmä sitä muistanut.
Enhän mä muistanut.
Täällä oli
kädet täynnä töitä tuossa tonnin Raisen kokoonpanoa justiinsa sorvaa.
Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta kokoonpanolta kyllä se. Jaa, sä oot pistänyt Nikon kasaamaan.
Ei se kasa, kun se asentaa noita pelejä, tai itse asiassa noita pelien päivityksiä, kun ne on kymmeniä kikoja yhteensä. Mutta joo, tosiaan mennään uutisaiheisiin. Ensimmäisenä varmaan otetaanko täältä Apple 5G-modeemi uutinen. Olisiko se semmoinen hyvä pieni katsaus?
Joo.
Elikkä siellä oli... Niin, tosiaan Applehan nyt julkaisi jo sitten 11 mallinsa tänä syksynä, ja 5G:stä ei nyt ole tällä hetkellä niin kuin halaistua sanaa kerrottavana.
Niin, sitähän on huuttu, että aikaisemmin, että tosiaan tuosta 2021 vuodesta, eli kahden vuoden päästä, huhultu, että niille se 5G tulisi iPhoneihin, mutta se nyt ei tietty tarkoita sitä, että se olisi vielä niiden omaa tekoa se rauta siellä. Ja nyt tosiaan tämän Fast Company-sivuston saamien tietojen mukaan, niin se olisi sit vielä siitä vuosi eteenpäin, eli käytännössä 3 vuotta nyt tästä, kun nähtäisiin sitten ensimmäiset.
Oma
teko olevat. Eli tässä nyt on taustalla toi Intelin 5G-yksikön osto tai kauppa, minkä Apple teki tuossa kesällä.
Vai oliko paremminkin, oliko se nyt enemmänkin ehkä niiden ylipäätään se modeemipiiriyksikkö, ja se nyt tietenkin on ajankohtainen toi 5G siinä. Joo,
niin, tässä, no joo, tämä on jopa niin, mutta se nyt tietysti on ahkereutu pääosin. Tai se, mikä siinä nyt sen rahanarvoinen oli, niin oli tämä 5G-puoli.
Joo, ja joka tapauksessa homman nimi on nyt se, että siinä missä nyt sitten Qualcommilla ja Huaweilla niin on nyt sitten jo 5G-modeemit integroitu siihen järjestelmäpiiriin.
Samsungilla.
Niin, Applen ratkaisu, koska heillä on oma järjestelmäpiiri käytössä ja näin, niin Apple tulee nyt käyttämään ainakin vuoden pari varmuudella sitten ulkosta piiriä, eli ollaan siellä niin kuin ihan samassa tilanteessa, mitä nämä muut Android-valmistajat on ollut viime vuonna oikeastaan ja tänä vuonna, että toi, siellä on ulkoinen 5G-piiri, jonka virrankulutus todennäköisesti tulee olemaan vähän suurempi sitten, mitä tuollaisessa integroidusratkaisussa tulisi olemaan.
Niin, no se nyt tietysti siinä on vielä 2 vuotta aikaa, että se on sit siinä vaiheessa aika paljon kehittyneempi kuitenkin kuin nämä nykyiset erilliset. Mutta joo, en mä nyt ainakaan tämänhetkisen markkinatilanteen ja miltä se nyt ainakin jossain määrin näyttää nyt tuosta ensi vuodenkin osalta, niin nyt pitää sitä sinänsä Applen kannalta nyt mitenkään katastrofaalisen huonona, että ne nyt ei vielä tässä kohtaa eikä ensi vuonnakaan sitä 5G-puhelinta saa markkinoille, että noin kuitenkin omien nyt kokemusten plus mitä verkoista tiedetään, Suomihan nyt on aika kärkipäässä noissa 5G-hommissa monissa muissa maissa, niin ei ole vielä käytännössä mitään oikeastaan järkevää tapahtunut niiden osalta, niin Applen tyyli nyt on tässä viime vuosina ollut ennemminkin, että ne tuovat sitä tekniikkaa sitten vasta kun markkinoille, kun se on toimivaksi todettua ja hiottua, niin näkisin tässä vähän sama.
Ainoa uhkakuva tässä nyt ehkä voi olla sitten jotenkin tietenkin nuo yritykset, muut valmistajat, Samsungit, Huaweit, nämä, jotka nyt tätä 5G:tä jo työstää näin, niin tietenkin saavat ehkä tämmöisestä tuotteistuksesta ja käytännöstä aika paljon semmoista tietotaitoa, että jos sitten riskinä se, että kun se alkaa olemaan se 5G, se on varmaa, että tämä 5G tulee yleistymään sitten todella rajuusti jossain vaiheessa saavutetaan semmoinen piste, kun se tulee oikein ryminällä. Nythän ollaan vielä vasta ihan alkutaipaleella, mutta kuitenkin, ettei käy sitten sillain, että sitten kun se tosiaan tulee ryminällä ja sä rupeat itse saamaan vasta ensimmäisiä tuotteita pihalle ja kilpailijat on jo useamman vuoden tuotetasolla työstänyt sitä, niin siinä voi olla jotain pieniä yllätyksiä tai tämmöisiä.
Vähän niin kuin sivuutinkin, niin se nyt tosiaan siinä on aika oleellinen asia, että sitten jos Apple sitä viivyttää sitä 5G-tuotteiden tuomista, niin sitten kun ne tulee, niin niiden on sit syytä olla aika toimivaa viimeistelty. Et siinä kohtaa ei sitten ole varaa enää tuoda sen tasoisia tuotteita, mitä nyt on muilta valmistajilta.
Juu, että joku sitten pari vuoden päästä ollaan, niin kuin, että akkukesto on tosi vähäistä ja niin kuin näin. Mutta joo, se on nyt varmaa, että 5G kuitenkin tulee sieltä ja olit siinä kehityksessä mukana tai ei, niin lastenkengissähän se nyt vielä on, mutta ei se ole kuin vuosi pariin yhtäkkiä puhutaankin jo vähän eri kattavuudesta ja peitosta.
Tuo aika jänne nyt, mitä tuossa puhutaan, tuo 2021-2022, niin kuulostaa sinänsä aika mun tietoihin peilaten niin aika silleen loogiselta, että mitä nyt näistä Suomenkin verkkojen kehittymisestä tiedän niin, ja on jutellut operaattorin suuntaan, niin sen se melkein ottaa ennen kuin se rupeaa olemaan edes tässä isompien kaupunkien osalta silleen kattavasti käytössä. Ja plus se vielä, että näähän on nyt tätä non-standalone-tekniikkaa nämä ensimmäiset, ensi vuonnakaan ei taida vielä, vai olisiko ensi vuoden loppupuolella, kun tulee sitten ensimmäiset standalone-verkot, mitkä on sitten puhtaasti niin kuin pelkästään 5G-varassa toimivaa, niin senkin puolesta, niin kyllä. Ollaan ihan tosiaan alkutaipaleella, niin kuin itsekin sanoit.
No, mutta näin se markkina kehittyy, että sitä ruvetaan sitten jossain vaiheessa myymään, vaikka se ei kenelläkään olisi välttämättä edes tarvetta sille vielä, ja jossain vaiheessa se olisi mainstreamia, mitä myydään pelkästään. Että.
Mutta silleenhän se nyt, vaikka moni on ehkä sen unohtanut, niin silleen se nyt aika pitkälti meni aikanaan 4G:nkin kanssa, että sitä silloin alkuun rummutettiin, ja sitten ensimmäiset laitteet vei ihan hirveästi virtaa, ja sillä ei nyt siinä alkuvaiheessa niin peruskuluttaja varsinkaan tehnyt hirveästi mitään, mutta sitten se vaan pikkuhiljaa omalla painollaan niin rupesi yleistyä ja sitten kaikki palvelut sun muut käyttötarpeet rupesi sitten mukautumaan sitten sen 4G tuomiin mahdollisuuksiin. Eiköhän tässä 5G:nkin kanssa ihan samalla lailla käy, ettei tässä yhtäkkiä tapahdu mikään eikä mikään hirveä kiire siirtyä siihen kelkkaan, mutta vaikka 5 vuoden päästä niin varmaan aika paljonkin voi olla semmoisia pikkuhiljaa semmoisia palveluita, mitkä ei olisi edes niinku toteutettavissa ilman nopeampaa verkkoa ja 5G-verkkoa.
Joo, justiinsa näin. Selvä homma, mennään eteenpäin. Otetaan ihan otsikkotasolla vai vuoto. Intel ottaa hypertrading-teknologian takaisin käyttöön Core i3-prosessoreissa, eli siellähän on ydinmäärää nyt jumpattu. Aikaisemmin Core i3-prosessorit oli 2-ytimisiä, nyt ne on ollut viime sukupolvessa 4-ytimisiä ja mahdollisesti tässä kun tulee nyt sitten Comet Lakeit julki ja sieltä tulee 10-ytimisiä prosessoreita Inteliltä työpöydälle edelleen 14 nanometrillä, niin olisiko sitten i3-prosessoreissa 4 ydintä plus hypertriadin käytössä, eli 8 seijettä, mutta joo, sieltä on ensimmäisiä vuotoja tulossa, ei tarvitse sitä nyt tässä vaiheessa sen enempää käsitellä. Sitten oli Nvidialta on tulossa, nyt huhut kertois, oliko nyt julkaisu itse asiassa tämän kuun lopulla, GeForce GTX 1660 Super, eli RTX-mallithan päivittyi jo tuossa aikaisemmin syksyllä, ja nyt olisi sitten 6060 päivittymässä. Tässä oli sen verran oli uudistusta, että GDDR5 muistit päivittyy GDDR6 muisteihin, eli sieltä on luvassa muistiväylän kaistan leveyttä lisää. Tämähän on tämä superpäivitys nyt ollut semmoinen niin kuin tuon ensimmäisen toi viime vuonna julkaistu, vai minusta tuliko tämä 1660, tarvittiin itse julkaista tänä keväänä, niin tämmöinen pieni kasvojen kohotus sen jälkeen, kun AMD esitteli noin niiden RX 5700 sarjan näytönohjaimet ja nämä nyt on ehkä sitten AMD:ltahan on tuli tosiaan noin vielä viime viikolla puhuttiin tuosta RX 5500 sarjasta, jotka tulee nyt alkuun noille konepaketti OEM-markkinoille myyntiin, niin tämä olisi ehkä vähän niitä vastaan sitten taistelemaan, eli tosi paljon nyt alkaa huomaamaan sitä, että nyt kun AMD:ltä on tullut noita uusia Navi Radeoneita myyntiin, niin Nvidiallakin on aika lailla tarve näköjään paikkailla semmoisia tiettyjä budjettirakoja siellä, että jos on niinku 50 ja 100 euroa jossain välissä vähän tyhjää, niin näköjään nyt sitten ollaan näitä supereita julkaisemassa niihin väleihin sitten paikkailemaan. Mutta joo, tästä lisää, mä en muista, että oliko tästä jo huhuttu sitä julkaisupäivää, olisiko se lokakuun loppu. Täällä oli näköjään videokartsissa oli näköjään MSI-inkin kortit oli julki. Meille ei ole vielä testikappalet saapunut, mutta toi, joo. Odotetaan niitä saapuvaksi varmaan tuossa marraskuussa sitten ehkä meillä testissä, jos julkaisu tapahtuu. Ja kimpo.fi kysyä tuot setissä, että toiko toi super kaikkiin malleihin jonkun yhden ja saman päivityksen, niin niissä oli just muistien kellotaajuutta ja sitten noissa oli RTX-sarjalaisissa oli vähän säädetty grafiikkapiirin CUDA-ytimienkin konfiguraatio, eli sieltä oli otettu aika lailla niitä löysiä pois tuossa, mitä oli silloin vuoden takaisessa ylipäätään julkaisun yhteydessä jätetty sinne, eli Nvidialla oli hyvin pelivaraa sinne. Mutta siirrytään eteenpäin. Mites Corsairin, onko Carbide 110 teikäläisellä?
No, minuutin pari maininnan kautta. Toi nyt on ollut jo useamman vuoden toi 100-malli, mikä on tuonne Deltaja, niin ollut markkinoilla. Ja nyt mun ymmärtääkseni ihan suht suosittu kotelo. Toi on nyt Corsairin siis ihan toi, taitaa olla niin kuin halvin, ihan perusmalli. Simppeli. Katoilla on niin kuin toi 60 suositushintakin on nyt.
Eikö tämä vähän se Messhifyseen kanssa, Fractal Designin kanssa, sama kokoluokka, että tämä on niin kuin tämmöinen.
Joo, toi on itse asiassa ehkä jännä tai tämmöinen suurehko muutos nyt sinänsä verrattuna siihen 100-malliin, näissä 110-peissä, niin tuossa on vähän niin kuin mittasuhteet muuttunut, että tämä on niin kuin huomattavasti lyhyempi, eli siis etupaneelista takapaneeliin, niin on niin kuin lyhentynyt, mutta sitten on taas tullut korkeutta lisää. Toinen oli taas, vanha malli oli niin kuin pidempi ja matalampi.
Joo, ja toi korkeus on varmaan itse asiassa just sen takia, että tuonne kattoon sijoitetaan toi neste all-in-vanin tai customi, tuohon oli jo tosi ahdas tehdä kyllä, mutta toi all-in-vanin.
Ehkä tuon hintaluokan kotellut nyt tuossa semmoiseen custom-käyttöön mitenkään kovin hyvin, mutta tosiaan. Niin sieltä toi on nyt jätetty, tai siellä oli aikaisemmassa mallissa, oli myös etupaneelissa, oli noita optisen aseman ulkoisia paikkoja, 2 kipaletta, niin ne on tähänkin jätetty vielä 1 tonne ylös, mutta ne on kuitenkin jätetty se toinen pois. Ehkä tuonne vähän fiksumman näköinen muutenkin ulkoisesti tämä uusi malli siihen vanhaan verrattuna.
Joo, ja 60 on hintaa, niin kyllä Toi...
Se on semmoinen hintaluokka silti loppujen lopuksi, että vaikka niin kun, no säkin nyt tiedät, kun siellä parhaillaan esimerkiksi sitä tonninkin koneetta kasaat, niin jos siihen nyt, ei siihen koteloon semmoisessa tonnin hintaluokan koneessa, niin vielä ihan hirveästi on varaa silti laittaa. Et kyllä se sitten, jos ruvetaan jo sataisenkin kotelosta puhumaan tai päälle ja siihen vielä lisävarusteita tuulettimiin, niin ei se ole sitten enää niin kuin, enää balanssissa semmoinen valinta tuommoisen tunnin.
Kyllä se on 50 luokkaa ja varmaan just tämä Fractal Design, tämä Focus G on siinä hintaluokassa se yksi vaihtoehto. Ja sitten on
tuolta joo, siinä on nyt tullut useammat valmistajat tämä... löytyy nyt tuohon 50-60 hintaluokkaan jo ihan hyviäkin.
Kolinkilla on tämä Castle, tämä on itse asiassa nyt meillä käytössä tuossa Jimsin kanssa yhteistyössä tehtävässä alle tonni, 999 oli sen Raisen kokoonpanohinta, niin tämä on nyt käytössä siinä. Tämä oli ihan positiivinen yllätys kyllä itse asiassa tämä Kolinkin Castle. Tässä oli karkastelu asiikkuna.
Just oli pari viikkoa sitten, muutama viikko sitten, kun tuli se piikoäitiltäsi uusi Pure Base 500, niin sekin taisi olla 69€. Että tuossa 5-6-70€ hintaluokassa, niin siinä on nyt tässä viimeisen vuoden aikana tullut aika paljonkin semmoisia ominaisuuksilta aika hyviä kotella. Toki nyt niin kuin jos ennen paljon tarvii tilaa tai vaatii semmoista tai erityistä laadukkuutta rakenneratkaisuisiin muihin, niin neitä nyt ei tuohon hintaluokkaan välttämättä ole saatavissa.
Pure Base näyttää olevan 75 Jimsissä. Sitten eikö NZX teiltäkin, oliko niiltä joku H? Ei kyllä toi menee, sitten toi H510, se menee jos
80-15.
Mutta joo, semmoinen, jos on tonnin, noin tonnin hintaluokka budjettina, niin kyllä se on silloin 50 kotelo, ja silloin ne vaihtoehdot on ihan melkein yhden käden sormin laskettavissa. Sieltä löytyy muutama.
Bitfinixiltä tuli se Nova Mesh-versio tai malli, tuli just silloin kanssa muutama kuukausi sitten. Se oli muistaakseni kanssa tain 60 luokkaa.
Pelkkä Nova on näköjään.
Nova Mesh.
37€ on pelkkä Nova, ja Nova Mesh on mahtaako sitä. No se on 69, no 50, joo, 58€ löytyy Jimsistä sitä sitten, joo.
Onko sitä muuten tullukseen siellä Jimsissä surffaan, niin onko siitä tullut nyt se, mä unohdin taas nimeä, mikä se nyt oli, kun mä kuolasin silloin siellä Computexissa, siellä Lianli-osastolla.
Ai niin olikin, joo.
Eikö se
ollut joku PS, joku LAN joku?
LAN-kuuli, joo. Onko se tullut nyt jo saataville, kun sen piti tulla tässä syksyn aikana? Sitä vähän mä oon odotellutkin, unohtanut.
On täällä, Lanku. Mutta mikähän se mahtoi olla? Tässä on...
Se oli...
Ei se tää ollut, vaan oliko se tää Lanku Luvan?
Se on kakkonen se mun mielestä oli.
Tää on Lanku Luvani. Tää ei ehkä ole se. Ei, kun siinä oli... Niin olikin joo.
Kakkonen se oli.
Se oli jätkähän ihastui siihen aivan täysin. Se oli kyllä...
Mikäköhän se mahtoi? Ei ole toi Vani, vaan se on... Ei sitä ainakaan vielä näyttäisi olevan. Jossain tässä nyt ihan näillä näppäimillä se piti vaan tulla mun mielestä niin kuin Euroopassakin kauppoihin.
Tää on joku...
Anyways.
Se on Lankuul, se on Lankuul, tuolla II-nä kirjoitetaan. Joo, Lankuul 2. No, ei ole sitä nyt ainakaan vielä tullut. Se näyttikin vähän semmoiselta just toi Lianliin noi kotelot ei tuu ehkä niin kauhean välttämättä. Nehän aika usein julkaisee niitä tosiaikaisessa vaiheessa ja sitten tulee joskus puolen vuoden jälkeen myyntiin tai Eurooppaan. Et toihan on ollut tosi poikkeuksellinen oikeastaan se niiden O11 dynamiikki. Sehän tuli aika nopealla aikataululla ja se on myynyt ihan hemmetin paljon niin kuin varmaan maailmanlaajuisesti. Mä veikkaan, että on ollut yrityksen suosituin kotelomalli ikinä. Mutta joo, se näistä nopeasti yhdessä 2 minuutissa käsiteltävistä korsaarituoi koteloista.
No ihan, se meni vähän muihinkin koteloihin.
Joo, ihan tyylikäs, mun mielestä ihan tyylikäs korsaarin koppa. Taitaa olla joku tuommoinen harjattu alumiini, onko toi
niin, todennäköisesti? Ei se oikeeta
niin, ole. Niin, mutta mukaan elämä. Ihan tyylikäs, siisti kotelo kaikin puolin siellä, Carbide 110. Sitten täällä oli toi Intelistä, tuli tämmönen huhu, tää oli Hardware-Luxi-sivusto, mäkin tiedän itse asiassa tämän uutisen kirjoittajan ihan henkilökohtaisesti, ja on kyllä semmoinen kaveri, että toi saksalaisella tämmöisellä tarkkuudella näitä juttuja tehdään, eli ei ole kyllä mikään ihan tuulesta temmattu huhu ollut. Et joku varmaan joku alalta kuullut tai Intelin sisältä kuullut tämmöisen huhun, että Intel olisi nyt sitten hautaamassa 10 nanometrin valmistusprosessin työpöytäprosessoreiden osalta. Eli Intelillähän on jo 10 nanometrin prosessoreita löytyy tuolla kannettavissa tietokoneissa ja Ice Lakea ollaan suunnittelemassa serveripuolelle, mutta nämä prosessorit olisi sitten niin kuin huhun mukaan oltaisiin peruttu, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin Tom's Hardwarelle oli Intel sitten kommentoinut tämän uutisen myötä, että yhtiö edistyy jatkuvasti 10 nanometrin prosessin kanssa ja tämänhetkisissä roadmapissa on niitä edelleen, eli Intel kiistää tämän näin, mutta tämä on semmoinen kuuma peruna ollut tämä Intelin 10 nanometriä tässä nyt jo useamman vuoden ajan ja sieltä ei vaan niitä työpöytäprosessoreita yksinkertaisesti tule. Ja tällä hetkellä olisi niinku roadmapit näyttää, että 14 nanometrillä mennään ainakin tuonne 2022 asti, eli seuraavat yli 2 vuotta vielä mennään 14 nanometrillä ja siellä vaan niinku sit 14 nanometriä sorvattaisiin uuteen uskoon. Ja semmoinenhan juttu tässä on, että Intelihän työstää kuitenkin rinnakkain samaan aikaan sitä 7 nanometrin prosessia, eli nämä 10 nanometrin prosessin viivästykset ei välttämättä tarkoita automaattisesti, että se Intelin 7 nanometri olisi jotenkin viivästyisi samaan tahtia. Eli katsotaan nyt, kun tässä mennään vielä toi ensi vuosi ja mennään vielä toi 2021, että toi, onko Intel edelleen sitä mieltä, että tulee 10 nanometrillä työpöytäprosessorit roadmappien mukaan niin markkinoille, vai hypätäänkö sitten ihan oikeasti suoraan sinne 7 nanometriin, että ei tämä huhu nyt, vaikka Intel tämä nyt omin sanoi heti jyräski, ja heidän uusi tämä PR-puolihan on aika tämmöinen kuluttaja- ja mediakeskeinen ollut, että he on aika aktiivisesti osallistunut niin hyvässä kuin pahassa kommentoimaan yrityksen asioita, on tullut vähän propaganda PowerPoint-slaidia tai sitten kommentoitu, naljailtu Twitterissä jotain näiden uuden sukupolven työntekijöiden myötä, mutta toi ihan tämmöinen mahdollisesti jopa paikkansa pitävä huhu, jonka nyt Intel on sitten torpannut, että näin, tämmöinen. Siinä oli itse asiassa Petrus oli pistänyt nyt tuon niiden tuoreimman roadmapin vielä, että jos jotain kiinnostaa. Eli tämänhetkinen se nyt se suunnitelma S-sarja on se desktopi käytännössä nämä työpöytäprosessorit. Eli Comet Lake 10 ytimistä odoteltaisiin nyt sitten ensi vuoden toisella puoliskolla, tai toisella neljänneksellä. Eli tässä on varmaan aikataulu joku tuonne kesälle. 10-ytiminen Comet Lake 14 nanometrillä, ja sitten olisi tulossa ilmeisesti joku refreshi tai joku 2021 edelleen 10 ytimellä Rocket Lake, eli Comet Lake ja Rocket Lake seuraavana 2 vuotena edelleen 14 nanometrillä Intelin puolelta. Mielenkiintoista seurailla. Sitten oli Petrus oli pistänyt Razer Blade oli täällä ensimmäinen kannettava optisilla näppäinkytkimillä. Näistä onkin ollut juttu. Eikö se ollut joku Razerilla? Tämä tuli aikaisemmin, tuli ihan tuommoinen näppäimistö noilla optisilla kytkimillä, ja nyt ne on saanut sitten sorvattua sen tonne kannettaviin, eli varsimmat, tai ennen nyt edes mekaaniset varmaan, vai mitkä nämä on tämmöiset joku perhos.
Niin, no toi vakain ratkaisuhan tuossa käytännössä on tuommoinen perhos. Tai saksi kytkin mutta lähinnä nyt tuossa ehkä se suurin uutisarvo nyt on just se, että nyt läppärin puolellekin löytyy tollainen toteutus, kun niitä on nyt tuolla ruvennut tuonne työpöytä näppis. Siellä on nämä, missä mä näen, jossa oli typo.
Jaha, no niin, selvä.
Mä korjaan sitä, mutta sitten mä hukkasin sen.
Selvä. Ok. Mutta joo, ootko sä kuullut muuten sieltä Razerilta nyt vastauksia, kun kyseltiin sieltä niitä testikappaleita, niin onko sieltä vastattu
sun mitään? Ei ole muuten kuulunut, mitä mä laitoin sinne, kun mä viestin sillä.
No siinä vaan näkee sen, että Razerin fokus tällä hetkellä Pohjoismaiden kautta Suomen markkinoihin on aika lailla ympäripyöreä nolla, eli nämä nyt on enemmänkin vähän tämmöisiä tekniikkaan liittyviä uutisia, eli näitä optisia kytkimiä on tulossa. Katsotaan, saadaanko me Razerilta niiden optisilla kytkimillä varustettu näppäimistöä testi vai ei, mutta semmoista siellä työstävät tuotteisiinsa. Sitten
No, mä en tiedä, niin tähän vielä liittyen,
joo.
en nyt tiedä sit ihan, onko niinku tässä läppärisovelluksessa ihan niin paljon hyötyä tuosta. Tai no kestävyyden kannalta ehkä mahdollisesti joo, mutta toi näin niinku muitten ominaisuuksien osalta nyt tuosta optisesta, kun toi on kuitenkin sen verran lyhyt toi näppäimen liikerata tuossa läppärissä,
Joo.
niin lähinnä se ehkä se nopeus ja kestävyys on nyt sitten
Joo.
tuossa yhteydessä, mutta hirveästi mitään tällaisia analogisia syvyyden tai painalluksen syvyyden tunnistuksia nyt ei oikein pysty hyödyntämään, kun se on niin
Ei. Se on noissa
pyyhkäinen se painallus.
perinteisissä näppäimistöissä ehkä sitten hieman marginaalisesti saattaa olla hyötyä tuosta optisesta kytkennästä versus mekaaninen. Toi sitten Pixel 4. Tämäkin on vähän semmoinen uutinen, että ei nyt niinkään Suomea välttämättä koske, koska nämä ei myynnissä Suomeen tule, muuta kuin harmaa tuontina voi tulla. Onkohan Pixel...
Kemant oikeastaan en sitä sitten viittinyt sykkiä silloin illalla, kun se julkaisu oli New Yorkissa, kun ei nyt ollut kuitenkaan niin tavallaan relevantti uutinen Suomen markkinoiden kannalta. Niin.
Pixel 3 näyttää oleva myynnissä Dustinilla.
No siis nämä on nämä kaikki Suomessa myynnissä oleva, tuli just tänään tuolla foorumilla puhetta, niin nämä on
Jaha.
Näitä Euroopan tuonteja noiden kauppojen ja kauppaketjujen omia, että esimerkiksi verkkokaupassakin, kun on ainakin 3 A:ta ollut myynnissä, niin sekin on britti laturilla ja siinä tulee laturiadapteri mukana, eli ne tuo niitä jostain briteistä.
Joo. Dustinilla näyttää olevan 32 kappaletta esimerkiksi Pixel 3 XL varastossa, että hyvin on ihan saatavilla kyllä.
Ja sitten no sitäkin välillä aina kysellään, että minkä takia ei ole noita pikseleitä, niin sehän nyt on se sama syy kuin aikaisemmissakin sukupolvissa, että ne on kuitenkin noi laitteet osittain aika lailla myös demoa noita ja on niinku tällaisia käytännön, miten voisi sanoa, esittelylaitteita, niinku Googlen palveluiden, niin. Referenssilaitteita, niin Googlen omien niinku palveluiden assistanttiin sun muiden tällaisten suhteen ja niitä, kun ne ei ole lokalisoitu tänne Suomeen, ei ole suomen kielen tukea,
joo, tukea kyllä.
Muuta lokaalia tukea tuossa assistantissa, niin ei ne sitten halua tuoda niitä niille markkinoille. Siitä oli kyllä hyvä pointti itse asiassa tuolla foorumilla tänään, kuka sitä kommentoi, mutta tähän liittyen, että ilmeisesti Ruotsissa ja Norjassakaan ei ole virallisesti noita myynnissä, vaikka assistantilla on ilmeisesti ruotsia ja norjan kielen tuki jo. Sitten mä en osaa sanoa, että miksei niitä ole sit siellä, että onko siinä jotain muita ominaisuuksia tai toimintoja, mitkä tarvitsisi kans tavallaan Googlen puolesta.
Tai sitten joku yksinkertaisesti joku Google, joku Nordic, joku tämmöinen sitten strategia, ei vielä kuulu se laitemyynti.
No se nyt ainakin on, että Ruotsissahan on vielä niin kuin tosi enemmän toi kännykkämarkkinat, että siellähän on niin kuin oikeastaan Apple ja Samsungia ja ei hirveästi muuta.
Joo.
Että siellä on yli 90% markkinoista taitaa olla Apple ja Samsungin laitteita, sitten loput on muita, niin voisi olla ihan tämmöinen strateginen juttukin, että ei ole toistaiseksi halunnut sitten edes lähteä sinne sen
niin,
takia.
Turskaa voisi tulla, kun rupeat siinä työstämään myyntikanavaa ja takuukanavaa ja markkinointia sun muuta, että voi jäädä aika pieneksi, mutta käsitellään nyt kuitenkin tällä uutistasolla tätä Pixel 4 julkaisua ja sieltä tuli tosiaan nyt sitten samanlainen kameramoduuli, mitä uusissa iPhoneissa oli. Googlehan tämän taisi
esiin. Sama
designi.
Joo, tosiaan Googlehan sen sitten loppujen lopuksi taisi virallisesti ensin esitellä, kun nehän sen julkaisi nuo kuvat jo silloin kesällä, kun niistä oli vuotoja. Niin on kyllä jännä, jos, tai ei nyt sinänsä ole mitään epäilystä, etteikö olisi toisistaan riippumatta designia molemmat tehnyt, mutta aika jännä, että molemmat on päätynyt tuommoiseen samanlaiseen, mikä ei nyt ole tosiaan edes mikään kovin kaunis. En tiedä, kumpi sun mielestä on paremman näköinen, tämä vai se Apple? Ehkä mun mielestä tämä on vähän paremman näköinen, kun tuossa ei ole niitä tötteröitä vielä lisäksi enää niin kuin tuon kyhmän päällä, kun Applellahan on sitten vielä ne metallikehykset siinä erikseen okulaari.
No mä oon ehkä itse sitä mieltä, että Apple on tyylikkäämpi. Mä tykkään kyllä noista yksityiskohdista noista.
Niin, se on semmoinen teknisemmän näköinen tietysti, niin, ainakin se Applen, että toi on vähän hillitympi.
Joo, mä tykkään ehkä kyllä tästä iPhonein tästä, että tässä on vähän tästä tulee vähän semmoinen kuitenkin vanhan ajan semmoinen kamerasysteemin jotenkin. Vähän semmoinen tekemisen meininki noissa linsseissä, että mä tykkään.
Niin, ja siitä se Applen on kyllä tälleen niin kuin valmistusteknisesti hieno, musta oliko siitä aikaisemmissakin viikkokatsauksessa puhetta, mutta kun se on tosiaan työstetty siitä samasta lasista se kamerakyhmy, se on ihan hienoksi, ei ole mitään saumaa, vaikkei se niin kuin muotoilullisesti olisi hieno, mutta tolleen tekniseltä toteutukseltaan se on ihan hienosti tehty.
Joo, kyllä. Mutta joo, siellä niitä tulee sitten Euroopassakin kyllä myyntiin, että jos joku tuommoisen haluaa ostaa tuota kameraa.
Euroopasta voi tilailla, joo. On porukka niitä Saksasta, niitä aikaisempiakin sukupolvia esimerkiksi.
Kyllä, 28. lokakuuta tulee. Oletko yhtään katsonut mitään testejä tai tuommoisen, oliko kameraa kehuttu tai...
En mä hirveän tarkka. Oli nyt jo jotain, taitaa olla jo noita vertailutestejä, mutta tässä nyt koko viikon taas. Eilen oli reissussa ja... Näin, niin en ole ihan hirveän tarkkaa. Kyllä mä silmäilin jostain niin kuin joku pari kuvaparia, mutta ei niiden perusteella nyt pystynyt vielä ihan hirveästi. Sehän tuossa kamerassa nyt on uutta tosiaan, että aikaisemmin kun niitä on ollut yksi, niin nyt on tullut sitten toinen tuohon kaveriksi. Aikaisemmassa mallissahan oli näytön yläpuolella ihan holtittoman kokoinen lovi.
niin oli.
Nyt sitä ei enää ole, mutta sitten on ehkä tolleen nykytrendistä poiketen, niin on tuossa näytön yläpuolella sitten aika, ei nyt valtavan kokoinen, mutta tommoinen ihan selkeän kokoinen
otsakaistalle.
Niin, toi siihen on nyt ihan hyvä syynsä, jos katsoo meidän uutisenkin selventävää kuvaa, niin siellä on ihan kohtuullisesti tavaraa, että noita ei kyllä mihinkään loveen tai muuhun voisi sijoittaa. Jonkun verran, toi nyt on varsinkin toi tutkaratkaisu, solitutka, niin aika erikoinen tuommoista missään muussa puhelimessa on. Mutta mä en oikein tiedä tuosta, niinku, mitenköhän ne on visioinut ton niinku, siis sehän on tällaisiin käsieleohjauksiin tarkoitettu.
Joo. Eli sillä lailla, puhelin on vaikka pöydällä ja sä siitä sitten niinku huidot niin, kädellä siinä.
Et kuinka niinku sellainen ominaisuus sitten tuollainen, kyllä mä nyt pystyn kuvittelemaan itsekin jotain käyttötilanteita, jossain ruokaa laittaessa tai jotain autoa korjatessa, joku yksinkertainen niinku tarkistaa tai jotain, en mä nyt silti näe sitä kyllä sellaiseksi ominaisuudeksi, että sitä varten niinku kannattaisi nähdä noin paljon vaivaa ja toteuttaa joku tuommoinen erillinen tekninen, johon näitä aikaisemminkin nähty jo tämmöisiä vähän vastaavia, eikä ne nyt ole hirveätä suosioon saanut.
Että... Ei, mutta nämä on ehkä, sen mä nyt ymmärrän sillä lailla, että Googlella varsinkin, siellä on varmaan kuitenkin kulisseissa aika monia eri projekteja liittyen kaikkeen käyttöliittymiin ja tämmöiseen näin, että on ne sitten puheella tai eleillä tai miten ikinä ohjattavissakaan ne käyttöliittymät ja näin, niin heidän on nyt tietty helppo joku tämmöinen tuoda johonkin tämmöiseen omaan pikseliin referenssilaitteeseensa niin kun, ja katsoa, että onko se semmoinen, mitä porukka käyttää tai onko siitä hyötyä. Ja aika useinhan tämmöisiä sitten vähin ääni saatetaan myös haudata sitten seuraavasta puhelimesta tai tällä, että jos ei sato tulta alleen. Mutta joo, kyllä nämä jotkut ominaisuudet on välillä vähän semmoisia, että kun ne tuodaan markkinoille, niin tuntuu, että ensin on keksitty ominaisuus ja sitten ruvetaan miettimään, että miten sitä voisi niinku järkevästi käyttää ja hyödyntää. Että.
Mutta ehkä niinku yhteenvetona niin noista ominaisuuksista, niin onhan tuossa niinku tavallaan hintasekseen puhelimeksi niin on aika paljonkin puutteita molempien mallien ominaisuudet. Siellä oli joku, tuolla taisi olla kommenteissa ihan hyvin noita vähän listattukin, siellä oli just toi muistimäärä tuossa perusmallissa, niin se on ihan Apple-tasoa, toi 64 gigaa, ei tosiaan ole hintaa ihan yhtä paljon kuin Applella puhelimella, mutta ei kyllä ole mitenkään hyväksyttävä tuommoinen määrä enää high-end puhelimessa nykypäivänä, kun saman muistimäärän saa 200€ puhelimessa tyyliin jo. Sitten siinä on Full HD-näyttö tuossa pienemmässä mallissa, se nyt on vielä ok.
Joo, akku koko oli aika hurja.
On aika pieni, toki se nyt ei niin kuin itsessään kerro vielä kaikkea, että se nyt on loppujen lopuksi, miten sitä virtaa käytetään, sitten 60 fps 4K-videokuvaus puuttuu, sitten siinä on tuo vanhempi versio tuosta Snapdragon 855, tai sitten taisi olla vieläkin jotain muuta, Joo, niin sitten toi muisti, tallennustila oli vielä toteutettu tuolla UFS 2.1, vaikka näissä kaikissa tämän vuoden flagship-rupeilleen kolmosta, mikä on nopeampi ja uudempi. Että tota, ei nyt ihan kaikki ominaisuudet ole ihan ehkä kilpailijoihin nähden samalla tasolla ja eikä myöskään ehkä hintaan nähden.
Joo, ja eikö tuolla ollut Googlella ollut aikaisemmin, silloin tietenkin ollut se aina, että se on ollut puhdas Android, se niiden Pixelin käyttöjärjestelmä, ja nyt on tietenkin sitten Nokialaiset on puhtaalla Androidilla, ja sieltä on Motorolalta on, ja miltäs muut valmistajilta on puhdas, onko Xiaomiltakin on jotain malleja toi noin, niin...
Jotain halvempia, mutta siis niin. Tuolla kalliimmassa päässä se nyt on aika,
joo.
Aika hiljasta, tai ei semmoisia malleja oikeastaan ole, että taitaa olla just Nokia 9 ja sitten OnePlus nyt lähimpänä sitä.
Joo.
Tästä tuo kalliin.
Niin on OnePlussakin nyt tietty on sillä omalla oksykeellossa.
Niin on, mutta ees niin sinne päin.
Joo. Ja kolmosessa nyt ehkä, ja kamerathan näissä on ollut tosi kehuttu, ja kolmosessa varsinkin oli siis todella todella kehuttu kamera. Että tota toi.
Joo, puhdas... on siellä taas tullut noita jotain tota, prosessointia hyödyntäviä kameraominaisuuksia lisää nyt näihinkin.
Joo. Selvä homma, ei mitään, semmoinen oli Google Pixel 4 julkaisu, ja sitten miten se Realme X2 Pro, onko nopeasti katsottu?
Joo, sitähän on nyt tuossa vähän niin kuin odotellutkin kaikki vähän enemmän noita markkinoita tässä seuraavat, niin tuolta kesästä asti nyt ainakin siellä Realme jo lupaili, että tämä Realmehän on niin kuin tota samaa BBK-konsernia, mitä nyt on kiinalaisia noita valmistajia useampi. Olisiko toi nyt ollut aikaisemmin Oppon vai
nykyään se kaasin? Eikö toi Oppo ja OnePlus?
Se oli niin aikaisemmin, olisiko ollut Oppon alla niin kuin mallistona toi niin kuin Oppo Realme, mutta nyt se erotettiin joskus vuosi sitten omaksi brändiksensä.
Joo. Eikö tämä vähän ollut tuonne Intian markkinoille niin kuin alun perin suunnattu?
Joo, vähän taisi olla, mutta tästä on nyt vähän niin kuin puhuttu, että tässä on semmoista vähän niin kuin uusi OnePlus-tyyppistä meininkiä ollut niin kuin tuossa hinnoittelussa ja malleissa. Ja tämä nyt on sitten tämä X2 Pro, niin on noiden uusi huippumalli, mitä tässä nyt on odoteltu jo koko alkusyksy julkaistavaksi. Ja niin kuin nyt tuosta, kun selailee speksit läpi ja katsoo lopusta hinnat, niin siinä on aika, ei taida oikeastaan kovempaa pakettia löytyä markkinoilta, niin, jos se mennään johonkin ihan höpö-höpö-merkkeihin. Mm. Ja tässä on nyt siis... Tärkeä juttu tässä on tosiaan se, että nämä tulee nyt, tai tämäkin malli ja muutama muu malli, niin tulee nyt Euroopassa myyntiin tässä lokakuun loppupuolella ja marraskuun alun aikana. Tämä tulee marraskuun alussa. Joo. Ei tosin Suomessa vielä, mutta tota, täytyy nyt toivoa ja odotella, että niin. Tännekin tulisi kauppoihin.
Onko noita kukaan myynyt edes Suomessa noita Realmeen puhelimia toistaiseksi? Eli tuossa olisi nyt...
Kiinasta tuovat kaupat, tämmöiset, mitä näitä nyt on, etten tiedä, onko...
Sanotaanko nyt näin, että siellä Elisa DNA teli, ja jos olette nyt yhtään hereillä, niin kannattaisi ehkä haistella vähän, että mistä näitä Realmeen puhelimia saisi ja ottaa valikoimiin.
Ja vähän aggressiivisemmalla markkinoinnilla kuin mitä nyt on ollut ehkä
Xiaomi-tuomista,
niin vaikka siinäkin yhtä lailla on ollut potentiaalia, mutta ehkä se on jäänyt vähän piippuun sitten.
Joo. Ilmanen vinkki nyt sinne operaattorien suuntaan, että valot päälle siellä. Mutta joo, Suomesta näitä nyt ei saada, ehkä sen enempää ei tarvitse tätä käsitellä nyt siinä vaiheessa, mutta mielenkiintoinen...
Kiinnostuneet voi tilata taas tuolta Keski-Euroopasta, että sieltä niitä pitäisi ruveta saamaan tuossa marraskuun alussa. Niin.
Sinällään...
Niin ja tietysti tämmöinen... rohkeimmat suoraan Kiinasta, että siellä nyt se on 50 Aasiassa vielä halvempi, halvemmat noiden hinnat. Että...
Joo, jostain AliExpressistä vai mistä varmaan saattaa löytyä tilattavaksi.
Niitä paikkoja on aika montakin.
Mutta joo, jäädään odottelemaan Realmeitä, tämmöinen seuraava sukupolvi OnePlus, vähän henkinen vehjes. Ja mitäs sille, mikäs oli edellinen tuommoinen vähän, tähän mun mielestä hintaluokka, eikö Pocophone ollut vähän semmoinen? Joka
joo, tuossa oli... taisi vähän epävirallisesti käydä silleen, että tämä juurikin, mikä nyt käydään tuossa varmaan lähetyksen lopussa toi Juhan artikkeli, mikä alkuviikosta meni julki tuosta Xiaomi Mi 9T:stä ja 9T Prosta, niin ne on nyt mun käsittääkseni vähän niin kuin periaatteessa korvannut sen sitten. Mä en nyt ainakaan ole muista lukenut, että Xiaomilla olisi niin kuin aikomuksena jatkaa sitä OK Phone-brändiä sitten syystä tai toisesta.
Niin, varsinkin siinä, kun se puhelin keräsi kuitenkin aika kohtuu hyvä hypeen ja niin suosio ja tämmöisen niin brändin, niin sitten se,
niin aika jännä kyllä.
Sit se seuraava sulautetaan tuommoiseen johonkin Xiaomi 9T-sekoiluun, mistä ei oikein ota hullukaan selvää, että mikä se on ja mistä on niin kyse. Että näin saadaan hyvä toi noin pöhinä kyllä tapettua. Sitten täällä oli otsikotasolla voidaan ottaa huhuillaan, että, tai ensimmäiset tuommoiset testitulosvuodot kertoisivat, että AMD:n kolmannen sukupolven Threadripper-prosessorit nimettäisiin ehkä vähemmän yllättäen 3900 sarjalaisiksi tai 3000 jotain toi sarjaa, ei siitä sen enempää. Sitten oli World of Tanks saa säteen seurannan ilman DXR tai RTX-kiihdytystä, eli ei tarvita RTX-näytön ohjainta tai muutenkaan ilmeisesti DirectXn DXR-rajapintaa, vaan Intelin Embree-kirjaston avulla. Embree on Intelin moniytimisille prosessoreille suunniteltu säteen seurantakirjasto, olevan erittäin nopea luomaan BVH-puut prosessorilla, eli prosessoripohjainen rautakiihdytys. Tämähän nyt ei hirveän raskas peli ole tämä World of Tanks, mutta ymmärtääkseni tälläkin aika suuri toi noin pelaajakunta on tällä pelillä, ei ole tullut itse pelailtua kyllä koskaan.
No, tiedän peliä kyllä, mutta en ole kyllä niin,
pelannut. Eli tässähän on nyt ilmoitettu, että toi Minecraftiin on tulossa nyt RTX-tuki, säteen seurantatuki tässä marraskuussa käsittääkseni tai loppuvuoden aikana, ja nyt sitten tämä World of Tanks saa tämän säteen seurantatuen. No tietenkin se on siinä mielessä, että on semmoisia pelejä, millä on kyllä paljon käyttäjäkuntaa, mutta kumpikin peli, ehkä varsinkin Minecraft ja tämmöinen, ne ei nyt välttämättä ole just ne ensimmäiset pelit, missä siitä nyt ehkä, mitkä on semmoista visuaalisesta niinku ultrarealistisesta grafiikasta tunnettujaan, niin kuin, että toi. Ihan nyt mielenkiintoinen suuntaus kuitenkin tämän säteen seurannan saralla, että tässä nyt niin tämä on Intelin ratkaisu ilmeisesti, niin muutkin valmistajat tähän kelkkaan on vähän hyppäämässä muuta kuin toi Nvidia oman RTX on tukeensa mukaan. Ja sitten oli vielä viimeisenä Arcticilta uusi Freezer 50 TR-cooleri, ja tästä taidetaan vähän pohjustaa noiden tulevien Threadrippereiden julkaisua. Siellä on uutta coolerimallia tulossa, ei siitä sen enempää. Oliko lyhyiden puolella, ehditkö yhtään katsomaan, että oliko siellä jotain järkeviä käyty läpi, eli siellä oli
11. Päivä oli siellä jotain, muistaakseni taas, niin kuin tuossa nyt on ollut muutenkin toi. Siellä on aika paljonkin tullut.
Joo, nyt käytät semmoista niin kuin hyvin järkeä tässä näin, mikä on niin kuin relevanttia. Ja ei, otetaan tuosta Intelin uusi Ice Lake-arkkitehtuurin palvelinprosessorit käyttäisi uutta LGA 4189 kantaa. Ja sitten siellä olisi vielä siitä eteenpäin tuleva PCI Express 5-väylää tukeva Sapphire Rapids, niin tulisi LGA 4677 kantana. Näitä palvelin puolen juttuja.
Kaikki viime vuosien palvelin kantojen pinnimäärät ulkoa.
No joo, kyllä tämä on tämä. No ei. Tässä tämä nyt itse asiassa näkyy. Kyllähän nämä nyt oli LGA 3, itse asiassa jossain vaiheessa niillä oli noita pinnivaihdoksia, oli palvelin puolella eri pinnit, mitä oli tuolla kuluttajapuolella, mutta kyllä tämä LGA 2011han tässä nyt on ollut, sen jälkeen on tullut LGA 3647, nyt mennään sitten yli 4000 pinniin, mutta joo, tämä nyt oli tämmöinen tulevaisuuteen, kun samaa trendiähän noi tietenkin noi HEDT-alusta Intelille ja AMDlla sitten mukailee, mitä nämä palvelinpuolen jutut, eli ne tulee tuonne teho-alustoille sitten myös jonain variantteina, Intelillä vähän yleensä muutettuna, ja tai se AMDllakin olla se TR4-kanta sitten kuitenkin sähköisesti eri. Sitten.
Oliko teillä viime viikon lähetyksestä puhetta noista OnePlusan Android 10 päivityksistä.
Joo, taisi olla.
Joo, sieltä nyt on ensimmäinen noista vähän kalliimman pään puhelimista, mistä
oli käyty.
Suunnitelmat suht selvillä.
Joo, käytiin yksityiskohtaisesti.
Sitten sieltä tuli toi Oppon uusi huippumalli tuli maanantaina.
Ei ole kyllä Suomen markkinoita hirveästi.
Joo, ei se puhelin ole oikeastaan siinä se pääasia, vaan sieltä tuli toi, tai maininnan arvoisena juttuna lähinnä, koska tähän suuntaan on muillakin menossa jossain vaiheessa, niin siellä on ihan konkreettisessa tuotteessa niin toi 65 wattin pikalataus käytössä. Eli no niin. Pitäisi puolessa tunnissa tärähtää toi 4000 mAh akku täyteen.
No niin, se taitaa on hyvä.
Tossakin toteutettu silleen, että se on jaettu se akku kahteen osaan, että se pystytään.
Eli tämä niin tullaan näkemään sitten jossain OnePlus 8-sarjassa ehkä käytännössä.
No joo, samaa konsernia, niin voisi niinku ainakin jollain aikajänteellä odottaa, että sinne OnePlusin puolelle olisi tulossa noita.
Kyllä. Corsair oli julkaissut siellä DDR4-5000 muisteja. Kattoko joku, että hinnat oli jotain 1300 euroa kitti, oliko se oikea hinta vai ei. Mutta
hinnat kohdellaan.
Muistihinnat, joo, ylikellotusmuistella hipoo siellä taivasta.
Toi oli ihan mielenkiintoinen lähinnä ajallisesti, en tiedä sit muuten tuotteen hyvyydestä, niin Sennheiserilta tuli uudet langattomat pelikuulokkeet, missä on 100 tunnin akukesto.
Noniin,
hyvä. Toi, niiden tuotesivuilla oli vähän epäselvästi noita speksejä, tai ei ollut kovin tarkkaan speksejä kerrottu, että se nyt oli, mä tuossa muutamassa lähteessä mainittiin, että ne käyttäisi niinku Bluetooth-vitosta tuossa yhteydessä, mutta sekin nyt kai sitten ei nyt ollut ihan sataa varma juttu, että mutta kuitenkin aika virtapihiksi ovat saaneet on. Siinä tulee tietysti pelikäytössä, niin se on aika joillekin tärkeä se yhteystekniikka sen puolesta, ettei siinä ole sitä
äänissä viivettä. Juu. Selvä. Sitten siellä oli Huawei, oli julkaissut kolmannen neljänneksen tuloksen. Se nyt on ihan mielenkiintoinen siinä mielessä, että tämä kolmas neljännes on nyt sitten jo kuitenkin tämän Yhdysvaltojen mustan listan alaisuudessa.
Joo, ihan kokonaisuudessa.
Toimittu, ja silti oli liikevaihto kasvanut 24%, joka oli ihan kiitettävä toi noin parannus tolle. Ja
Kiinan markkinat niin vetää hyvin, mutta mä silti sanoisin, että ei se ihan pelkästään kyllä niinku senkään voimin silti yhtäkkiä ihan tohon asti mene. Että kyllä se on melkein pakosti niinku yllättävän pienillä vahingoilla sitten kuitenkin niinku kuukauden ajalla niin selvitty tuosta niin muillakin markkinoilla, koska jos miettii, että mä en nyt muista, mikä se, kaiveleks sä just, mikä ton Kiinan markkinoiden osuus on.
Niin, mä katson nyt sen, että mikä toi on, eli toi liikevaihto nyt oli siis 78 miljardia euroa, eli jos ne on tehnyt 8% siitä nyt sitten niin kuin voittoa, 8,7% vai?
Niin.
8,7, eli ne on tehnyt. Niin se on niin kuin 0,087 vai?
Onko siellä nyt matematiikan alkeet?
Olisiko toi nyt sitten 7 miljardia on tehnyt niin kuin.
Niin siinäkin.
7 miljardia on tehnyt voittoa sitten. Joo, selvä. Semmosta sitten. Meitti 30 Prota nyt ja Meitti 30 ei ole vieläkään Suomeen julkaistu. En tiedä, onko niitä toimitettu edes nyt vielä missään mihinkään. Onko ne myynnissä missään Meitti 30?
On ne Aasiassa kai.
Mutta Aasiassa.
Ja sitten jossain yhdessä Euroopan maassa taisi olla jotain raporttia jossain Itä-Euroopassa. En tajua kautta muista, että mikä siinä sitten syy. Että olisiko jossain Ukrainassa tai jossain ihme. Mestassa. Mutta siis sehän tuossa nyt on, että tuo kolmas vuosi neljännessä oli sinänsä niinku kriittinen jo ton kauppasodan kannalta, että se niinku vaikutti tällaiseen kuluttajan mielikuviin lähinnä, ja sitten silloin kun siitä ruvettiin uutisoimaan tästä asiasta kevään korvilla, niin tuli varmaan aika paljon semmoista epävarmuutta, mutta sitten taas nythän se rupeaa vasta vaikuttaa sit käytännön tasolla niin näiden uusien mallien tulemisen kautta, tulemattomuuden kautta sitten tässä viimeisellä neljänneksellä. Että just vaikka tämä Mate 30 Pro, että jos ei ne nyt saa meittiä joulumarkkinoille, niin se tekee sitten niin konkreettisesti jo sitä kautta lommon sitten.
Joo.
Sitten et sen vaikutus on tavallaan vähän niin toinen aalto nyt tuohon tämän vuoden. Mutta on toi aika kova, 185 miljoonaa puhelinta toimitettu tähän mennessä ja tuolla tahdilla niin laskeskeltu, että se menee sinne 250 miljoonan päälle. niin on se, siinä on aika useampi 10 miljoonaa kasvua vielä viime vuoteen näiden.
Ja ilmeisesti täällä oli uutinen, että Mate 30 Pro on myynyt Kiinassa niin paremmin mitä P30 Pro.
Joo, no en mä yhtään ihmettele Kiinassa, koska sehän ei vaikuta käytännössä siellä sitten taas niin yhtään mihinkä, kun siellä ei niitä palveluita ole käytössä.
On ollut aikaisemmin, että kyllä se, niin se Euroopan myynti on se kysymysmerkki, ja sitten taas kuin iso osuus se on siitä, että jos Kiinassa kasvaa markkina muutamalla prosentilla, niin ei se huono Euroopan myynti tai olematon Euroopan myynti ehkä siinä sitten niin tunnu, mutta selvä
tuossa
homma.
Tuossa oli yksi uutisaihe, oli, no, jos mä taisin kirjoittaa se tuossa junassa tai jossain vähän reissun päällä tuossa, mutta mietin sitä jo siinä, että jos olisi ehtinyt vähän kaiveleen enemmän, niin olisi voinut etusivullekin melkein laittaa toi, lähinnä sen takia, että toi aika erikoinen, toi Invinin uusi Alice kotelo, siitä on jonkun verran keskusteluakin tullut tai kommentteja tuntuu kiinnostaneen tuon hormien puolella, mutta aika erikoinen konsepti siis lähinnä, että se toihan oli näytillä, että Computexissa kanssa. Joo. Mä sen kävin nopeasti kurkkaamassa, mutta mä en oikein siinä kohtaa ottanut selvää, että millä tasolla oleva prototyyppi se oli, niin ei jaksanut niin paljon kiinnittää siihen, käyttää aikaa ja huomioon, mutta siis muovirunko, tällainen vähän vanhan kaljakorin näköinen, sisällä noi, mihin komponentit kiinnitetään, niin ne kehykset on metallia ja sitten niinku kangas vedetään tuohon päälle.
Joo.
Että täytyy nyt ainakin sanoa, on sitten siitä mitä mieltä tahansa, että onko toi nyt hieno vai rumaa vai mitä, niin on tuossa niinku aika erilainen lähestymistapa.
No on kyllä.
En mä nyt sano, että toi välttämättä ihan valtava rumaa olisi just tuohon meikäläisen hillittyyn makuun, jos olisi vaikka semmoinen vähän joku tummaharmaa, vähän huopamainen, sellainen kaiutin kangasmainen kangas tuohon päälle ja sitten toi harmaa kansi tuossa kotelossa, niin ei ole mikään mahdottoman näköinen lopputulos. Kyllä tuolla useampi ilmoitti jo pistävänsä välittömästi tilaukseen, kun se on joku 5-60 on hinnaksi arveltu kautta ilmoiteltu. Niin.
Joo, kyllähän tämä on ehkä vähän semmoinen, että tämä rikkoo niin tätä muottia tuolla näkymällä. Tämä on niin poikkeuksellinen, mutta periaatteessa ihan mielenkiintoinen idea kyllä. Ja moni semmoinen ominaisuus.
Ei noi orkisrätit nyt kovin kauniita ainakaan osaa, mitä tuohon päälle tulee, mutta siellä periaatteessa voi olla ihan millä vaan kuosilla sen kangas siinä.
Joo, katsotaan, tuleeko meille joku buildi täällä. Tässä onkin tämmöinen RGB.
Hei, se olisi muuten hyvä. Samsassa siellä niin ompelukoneet vaimolta esiin toimistolle ja videokuvataan, kun siellä ommellaan peukalla kynnestä läpi pari kertaa.
Kai näitä nyt valmiin
ostetaan. Ensi apuun siitä käymään Niko kuskina. Ja...
Joo, selvä. No niin, okei. Eli ei ole mitään järkevää sanottavaa sulle enää lyhyistä uutisista. Mennään tuonne. Mennään tuohon oman tuotannon pariin.
Voisit itse asiassa mainita nopeasti vielä. Mä en ehtinyt tuosta kirjoittaa, koska siellä oli Flying Antero ollut aamulla nopeana. Mä eilen illalla kanssa bongasin tuon jossain somessa, vai eilen jossain vaiheessa, niin siellä on Samsungilla noiden ultraäänipohjaisten sormenjälkitunnistimien kanssa ollut vähän pientä häsää niin sanotusti, että siellä on saatu jollain niin kuin näytön tai tämmöisellä niin kuin suojakuorella kautta jollain kalvonla niin saatu huijattua. Mä en oikein niin kuin päässyt ihan tuosta täysin, mä noita muutaman videon katsoin ja vähän lueskelin, päässyt niin kuin täysin tuosta niin kuin jujulle, että mihin se niin kuin perustuu, että se tunnistaa sen, mutta noissa videoilla ainakin niin kuin laitetaan vaikka tuonne suojakuori kerros tuohon väliin ja sitten painetaan sitä näyttöön, niin sitten se vaan yhtäkkiä niin kuin hyväksyy sen. Ja tuossa ei niin kuin mun mielestä sinänsä teknisesti mitään järkeä, jos sen tarkoitus on oikeasti niin kuin tunnistaa se siitä sormenjäljestä ja sitten sä voitkin vaan jollain random kerroksella ja väärällä sormella, niin no, se on hämärä juttu, mutta Samsung on nyt itsekin myöntänyt tuonne, että tällainen bugi on olemassa. Ja siihen on tulossa päivitys ja korjaus, mutta se vaan vähän ehkä tulee, tämä on nyt toinen tämmöinen vähän vastaavan tyyppinen tapaus. Nokiallahan oli, tai HMD:llä Nokia 9:ssä, sama juttu, että sen sai vähän millä sattuu auki ton näytön alan sen sormenjälki tunnistimeen, että se just, että miten toi niinku on mahdollista, ja kuitenkin näitä käytetään nykypäivänä niinku pankkitunnistautumisessa, niin kaksivaiheessa tunnistautumisen osana sitä, että ei nyt ihan hirveän vakuuttavalta nyt toi toteutus
ei.
Näiden perusteella vaikuta.
Kyllä.
Mutta toivottavasti nyt tulee sitä ainakin päivitys pikaa tuohon.
Joo, toivotaan. Toivotaan parasta. Samsung oli ilmeisesti itse sen tota toi. Itse mutta, sen mutta myös tota niin huomannut.
Joo, niin oli, mutta lähinnä niin vaan tälleen pistää mietityttää, että miten se tekninen toteutus edes mahdollistaa sen, jos niin kuin idea on kuitenkin, että sen on tarkoitus tunnistaa samanlainen kuvio, mikä sinne on tallennettu, ja sitten verrata sitä, niin kuin, eihän sitä edes verrata kuvana, vaan se muunnetaan niin kuin numeroiksi ja verrataan sitä sitten sinne vertailudataan, niin tosi
Teippi muuntautuu sitten jotenkin maagisesti just oikeanlaiseksi numerosarjaksi sieltä.
En osaa sanoa.
Selvä, no ei mitään, mennään teikäläinen julkaisiin nyt sitten. Eiku hetkinen, niin tämä oli jo torstaina julkaisin. Kyllähän me käytiin tämä sun OnePlus 7
T-Pro. Mä en tiedä mitä.
Joo, me ollaan käyty se jo läpi siellä. Eli nyt oli uutena juttuna tällä viikolla tämä Uotilan Xiaomi Mi 9T, ja tämä nyt sä sanoit, että olisi sitten vähän niin kuin sen Pocophone seuraaja.
Niin, varsinkin tuosta se Pro-malli, mikä nyt on, mitä me nyt tuossa odoteltiin sampleja pitkät ajat, ja se itse asiassa nyt vasta tuli Uotilalle tyyli alkuviikosta, vai oliko viime viikon lopulla. Se piti saada tuohon samaan juttuun alun perin, mutta sitä odoteltiin melkein tuossa kuukauden päivät, niin toikin artikkeli oli tuo odottamassa jo toista viikkoa, ja sovittiin, että laitetaan se ulos, että yliin päivitetään sitten vähän niistä eroavaisuuksista tuohon sitten jälkikäteen tai jotain muuta vastaavaa. Mutta joo, näähän ei tosiaan ole alun perin, niin kuin on ollut jo useampaa otteeseen puhetta, niin ei ole Mi 9T-malleja, vaan ne on jotain Redmi K20 tuolla Kiinassa. Ja täällä ne on nyt sitten brändetty uudestaan. Hyvää kysymystä, minkä takia, mutta...
Joo. Ei aina, ehkä ne on ajatellut jotenkin, että Xiaomi on sitten toi jotenkin niin kuin parempi brändi sitten myydä täällä
niin.
Euroopassa.
Niin, vaikka kai jotain sellaista, mutta ei toi ainakaan kovin selkeästi lopputulos. Aina löytyy paljon, mutta anyways, niin toi oli Uotilalla ihan kunnon testissä tuossa viime kuun puolella, ja hintaluokassaan, niin tuossa pieni palaveri pidettiin tuosta niin kuin artikkeli meni julki ja vähän punniskeltiin käyttökokemuksia ja asioita ja todettiin, että kyllä se tuon meidän toimituksen valinnan arvoiseksi sitten Uotila totesi kokonaisuudessaan.
Joo.
Ei mikään täydellinen puhelin ihan, mutta ottaen huomioon, että hinta on
330.
Niin, hinta on siellä 350 luokassa ja vertaa, että mitä muuta siellä sieltä hintaluokasta tuohon hintaan saa. Esimerkiksi nyt vaikka tuore Nokia 7.2 ja vertaa sen speksejä ja ominaisuuksia tuohon. Niin, oikeastaan nyt se ehkä se suurin sellainen mielipiteiden jakaja tuossa nyt varmaan on toi käyttöjärjestelmä kautta käyttöliittymä, eli siinä on toi Xiaomiin kustomoitu oma käyttöliittymä, että se ei kaikkien makuun ole, mutta toi...
Jätkällä on ainakin ollut ilmoitusten kanssa vissiin vähän toi.
Joo, tuossa nyt edelleen oli Uotilalla tonkin laitteen kanssa ei ihan samoja ongelmia, mutta siellä on lähinnä niin ilmoitusasetukset toteutettu silleen kummallisesti, että täytyy itse käydä laittamassa päälle sovelluskohtaisesti, että ne ilmoitukset näkyy, mikä nyt on mun mielestä niin kuin sinällään aivan älytöntä, kun ne ilmoitukset on kuitenkin tavallaan sellainen käyttöjärjestelmän perusominaisuus, että miksi ne on kytketty pois. En tiedä, onko niin kuin joku virransäästöllinen asia vai mikäköhän siinä on niin kuin idea taustalla, mutta ne tuossa kuitenkin niin kuin toimii, mutta ne vaan täytyy osata käydä laittamassa päälle, jos haluaa, että ne näkyy.
No niin.
Että edelleen vähän kummallinen ratkaisu siltä osin tuossa.
Selvä homma.
Mutta tässä niin kuin ihan kamera kattaukselta ja muuten, niin...
Niin, kamera oli kerännyt kehuja ja toi suorituskyky on kohdillaan ja...
Joo, ja tosiaan tämä nyt oli se edullisempi, se ei-Pro-malli, että jos haluaa vielä enemmän suorituskykyä, niin onko se Pro nyt 50 tai 50-100 euroa kalliimpi, muista ihan tarkkaan, mikä siinä on, oli ne Suomi-hinnat, mutta kuitenkin siinä saa sitten sen... Niin. 855 Snapdragon, että saa vielä lisää suorituskykyä, jos se ei tässä omasta mielestä ole tarpeeksi.
Niin siis Pro-malli on niin kuin 499.
Joo, mutta siksi siitäkin on olemassa mun mielestä 64-giganen malli ehkä, niin se sitten on varmaan 50 halvempi.
Okei, mistä takaisin puheelle?
449 ehkä.
Mitä sitten, mä katsoin, mitä tää DNA on.
Niin mä en ole varma, mitä DNA on nyt.
Joo. Sitten, niin tästäkin on just, tästä on MI9, se on 499, sitten on MI9T369, ja sitten on MI9T Pro 499, joo, juu. Joo, eli MI9 on 499, MI9T on 369 ja MI9T on 499. Tämä on tätä MI9-nimeä, missä on kyllä, niin tässä on kyllä kanssa tärkeä. Onko nämä sitten tota toi, no joo, nämä on kummatkin tällä ylöspomppaavalla kameralla sitten, tai tuolla etukameralla.
Niin nämä 9T-mallit on, joo.
Joo, juu. Selvä homma, ei mitään jos kiinnostaa Xiaomi. Toimituksen valinta kuitenkin napsahti, eli jos on puhelin hakuisessa 3,5 € hintaluokkaa, niin toi kannattaa käydä tota vilkaisemassa vähän tuommoisia Pocophonein viime vuoden hittipuhelimen niin jalanjälkiäkin.
Joo, kyllä.
Siellä seuraillaan. Sitten meillä oli tota, tuolla videopuolella meillä nyt oli tämä Cherry MX-kytkimien esittelyvideo ja oli tuommoinen testeri, missä oli 9 kappaletta Cherryn kytkimiä. Käytiin vähän läpi, että miten ne eri kytkintyypit sieltä nyt sitten eroaa toisistaan. Ihan vähän tuommoinen opashenkinen. Noin näppäimistön videot on meillä ollut niin suosittuja tuolla YouTuben puolella, niin ehkä tämmöinen vähän tämmöinen opashenkinen video sitten aiheesta siellä. 7000 katselukertaa alkaa lähestyä näköjään kytkin katsauksella siellä, eli jos kiinnostaa se aihe, niin...
Mikä sun lemppari? Oliko siellä mitään niinku uusia yllättäviä?
No ehkä en...
Sähän nyt kuitenkin olet ruskeita ja punaisia käyttänyt pääosin.
Niin. Joo, kyllä mä ruskeita ja punaisia, kyllä noi sinisetkin nyt sillä niinku ei ole ollut aikaisemmin käytössä, mutta ihan mielenkiintoista oli kyllä kokeilla noita eri variantteja. Kyllä noista niin jostain rupesi esimerkiksi lineaarisissa, tämä lineaaristen harmaa, kun tässä on 80 senttinyyttonia, niin kyllä se rupeaa tuntuu, kun tämä punainen on 45 senttinyyttonia. Eli se oli semmoinen ihan selkeä ero. Ja sitten ehkä kyllä tämä harmaa tämä tuntopisteellinenkin, tämä 80 senttinyyttonin tuntopisteellinen, niin oli semmoinen ihan mielenkiintoinen.
Onko noin virallisesti, mä mietin, onko noin virallisesti sille, että toinen on periaatteessa niin kuin hopea ja toinen on harmaa?
Ei, kyllä ne on molemmat harmaat, niissä on vain eri numerokoodi. Toinen on niin kuin linear gray ja toinen on taktile gray. Joo, tuossa se kuvassa se jotenkin näkyy, ei ne ehkä ole noin vaalea toi käytännössä. Sitten tietenkin nämä klikkaavat, tämä vihreä ja valkoinen. Tämä valkoinen nyt on tosi tämmöinen erikoinen, kun se on samaan se painallusvoimakkuus kuin tässä vihreässä, mutta nämä on ilmeisesti jotenkin tehtaalla lubetettu, että ovat vähän hiljaisemmat ja näin.
Meillähän oli joskus vanhalla sivustolla, tai mulla oli aikanaan useampi vuosi sitten, niin oli sellainen Dakin erikoismalli, missä oli kaikki kytkyvät vihreitä.
Joo, okei.
Semmoinen on ollut testissä, ja sitten sen mä muistan, ne on nyt jäänyt aika lailla kattavasti kaikilta pois, mutta silloin tämän vuosikymmenen alkupuolella tämän mekaanisten näppisten villityksen uuden tulemisen alussa, niin aika monellakin valmistajalla oli tuossa peruskytkin valikoimassa, niin oli noin mustat cherryt vielä silloin alkuun myös. Ja silloin mä muistan ainakin muutaman näppiksen testaneeni, missä oli niin kuin koko näppiksessä noin mustat, niin joo. Oli ne ainakin silloin mun näpeille, sit kun se on koko näppiksessä ja käytössä, ettei niin yhtä kokeille, niin ne oli ainakin mun sormille vähän liian raskaat, että siinä jotenkin sormet väsyy ainakin alkuun aika paljon.
Siinähän on tosi, punaisissa on vähän muutenkin se, kun ne on lineaariset ja siinä on sitä tuntopistettä, niin sä todennäköisesti ehkä painat niitä sillai pidemmälle pohjaan, kun sit taas tuntopisteelliset sä tunnet sen, koska se tuli rekisteröityä, ja sitten jos ne on vielä raskaammat lineaariset, niin se on raskaampi painaa, ja sä painat niitä pidemmälle pohjaa. Ja tuolla oli mainittu kommenteissa, että eihän noita harmaita ole perusnäppäimissä, niin joo ei, eli just nämä harmaat molemmat, ja tämä vihreä ja valkoinen, niin näitä käytetään spacebarissa tuossa välilyönnissä aika usein, eli näitä harmaita saattaa olla niinku, esimerkiksi, mä en nyt tiedä, ne on missä näppäimistöissä, mutta ne on just ruskeitten parina, käytetään tätä harmaata ja sitten sinisten parina saatetaan käyttää tätä vihreätä. Se antaa siihen spacebariin, kun se on isompi näppäin, niin vähän paremman
niin, paremma ehkä vastuksen. Tähän niin tarkennuksena, että näissähän nyt tällaisissa NS-tusina perusnäppiksissä, mitä nyt Suomestakin kaupassa löytyy, niin niistä ei tullut kyllä ainuttakaan vastaan, missä olisi erivärisiä kytkimiä käytetty. Noin ehkä enemmän semmoisia joko niinku ammattilaiskautta ergonomiseen käyttöön, mitä on Aasiassa jonkun verran enemmän myynnissä, semmoisia näppiksiä, missä on sitten eri näppäimissä eri tota, painallusvoimakkuudella olevia kytkimiä. Ja toi, sit toki nuo kytkimet nyt on fyysisesti tai kiinnitykseltä ja koolta on ihan samanlaisia keskenään, niin sitten just harrastajat on niitä sitten laittanut ihan koko näppikseen esimerkiksi tai johonkin tämmöisiin pienerikoiseränäppiksiin. Esimerkiksi Dakilla on ollut välillä jotain ja näin edespäin. Et sitä kautta sitten voi toki olla ihan koko näppiksessäkin. Mutta
ja sitten yksi on vielä se... Ja yksi on vielä sitten se ihan tämä näiden näppisharrastajien, nämä tee se itse näppäimistön rakenteet, eli noita, mikä mullakin on nyt tuossa työn alla, toi tee se itse näppäimistö, niin ne kytkimethän voi ostaa ihan käytännössä, ihan mitkä tahansa sitten, ja tosiaan nämä cherryt nyt vaan on niinku yleisimmät, että sittenhän löytyy myös toiset, noita Kailin kytkimiä, ja sitten Cateronin kytkimiä, mulle niistäkin itse asiassa tuli nyt noita testerisetit, että sieltä löytyy muutama aika villi toi noin, niin kytkin tyyppi sitten. Että tota...
Niin sulle tuli ne jo ne?
Joo, ne tuli jo, mulle tuli
niin, se siinä kannattaa varmaan ottaa myös se sit huomioon, että noilla taitaa olla just niillä, tai ainakin Kaihualla kautta Kailhin kytkimet, niin niitäkin taitaa löytyä loppujen lopuksi ihan hullun villi määrä kaikkia niin
joo, kyllä, kyllä.
Että ne on just vaan sit se tavallaan ehkä se yleisin setti, mitä niitä on.
Joo, ja kyllähän ne niiltähän löytyy, että noilta kanssa Cateronilta ja Kaililta, niin kyllähän niiltäkin löytyy nämä perus, punainen, ruskea, sininen on ne niiden ne päätyypit, ja sitten sieltä löytyy niitä muutamia eri kytkimiä. Itse asiassa näistä, tästäkin nyt puuttuu, tästä testeristä just puuttuu noi Cherryn noi speed-kytkimet, niitä mun ehkä tekisi pelaamisessa mielikokeilla.
Niin, ja myöskin matalaprofiiliset, nämä uudet niin mallit.
No joo, matalaprofiiliset, ja sitten oli vielä ne silentitkin, niistäkin on noista lineaarisista, punaisista ja mustasta se silentti.
No, ne olisi ollut ehkä niinku tavallaan tälleen markkinoilta löytyvien näppisten kannalta, niin ehkä silleen jopa relevantimpia kuin noissa noin muutamat harvinaisemmat, vaikka nyt nekin oli ihan mielenkiintoisia nähdä, että sellaisiakin on, mutta noita nyt löytyy kuitenkin ihan konkreettisista tuotteista, niitä Silentia ja Speedia ja
Ne on vähän uudempia, musta tuntuu, että ehkä tämä testeri on vähän vanhempi, ja sitten toisaalta mä ostin tämän testeri semmoinen, mikä löytyy tuolta Britti Amazonista, ja oli halpa ja nopeasti tilattavissa sillä lailla, että tuolta AliExpressistä oli sitten muutaman viikon toi toimitusajalla olisi saanut, siellä oli yli 100 kytkimen testerisettejä sitten toi johonkin 50 tai tällä.
Mutta joka tapauksessa niin lisää kytkin ihmettelyä ja napsuttelua on luvassa sitten muiden valmistajien kytkimistä.
Joo, tässä. Mä käyn ne varmaan ne Kailin ja Cateronin kytkimet sitten jossain vaiheessa läpi ihan tuolle opasmielessä. Ei tämä mikään jättimenestys ehkä katsoja. No 7000 katselukertaa nyt on ihan ok tämän henkiselle videolle, mutta lähinnä nyt vaan, että jotkut videot olisi vähän tuommoisia asiallisempia ja opaspainotteisia, koska kuitenkin se on tässä meidän YouTube-tekemisessä ehkä se lopullinen päämäärä on sitten, että olisi ensisijaisesti tätä tämmöistä opashenkistä, mutta kun valitettavasti tuossa YouTube-touhussa täytyy myös tehdä sitä kasvatusprosessia sille kanavalle, ja se on...
Niin no, toikin nyt ihan hyvä esimerkki, vaikka toikin nyt lähti varsinkin vetämään ihan hyvin, eihän se nyt montaa päivää ollut, kolme päivää.
Joo, alkuun
siis kuitenkin, se on niinku fakta, että ei sitä kanavan tekemistä saa tälleen niinku yritystoiminnan kannalta mitenkään järkeväksi, jos se julkaisee pelkästään tuollaisia 7000 katselukerran videoita.
Joo, kyllä ne täytyy olla ne fakta. Kymmenissä... Ne videokatselumäärät täytyy olla kymmenissä tuhansissa, ja se tavallaan se mainstreami täytyy meidän tekemisen näkökulmasta niin saavuttaa ja kasvattaa sitä kanavaa, että sitten noiden juttujen tekemisessä on jotain järkeä, koska kyllä kuitenkin tässä sisällöntuotannossa tietenkin se meidän aihe nyt on tekniikka ja tietotekniikka, mutta sisällöntuotannossa niin se päämäärä sitten kuitenkin on se, että aiheet olisi semmoisia, mitä porukkaa kiinnostaa katsoa kautta lukea.
Tuolla oli kysymys tuot chatissa, oli, että onko optiset aina lineaarisia, optiset kytkimet. Niin optisissahan se tosiaan se, vaikka ne voi olla kuoriltaan ihan ja tuolta näppäin hatun kiinnitykseltä ihan samalla näköisiä kuin nämä, esimerkiksi nämä Cherryn kytkimet, niin käytännössä se painallus tunnistetaan niin kuin valoon, infrapunavaloon, yleensä infrapunavaloon säteen avulla. Eli toi painallus tavallaan katkaisee sen valonsäteen ja sitten rekisteröi sen painalluksen. Mutta se itse tuntuma, niin se voi periaatteessa olla ihan mikä vaan tuntumalta, että se vaan sillä tuntumalla ei ole mitään tekemistä sen itse optisen kytkimen kytkeytymisen kanssa, että siihen vaan sitten on, niihin kytkimen on luotu sellainen haluttu sitten painallustuntuma sitten fyysisesti. Että se voi olla klikkaava tai lineaarinen tai ihan mikä vaan.
Kyllä. Joo, raserilla on taktiset optiset, mutta eikö ne on noit raserin omia, niitä nyt ei hirveästi taida. Dakilla taisi olla, Taiwanissaan nähtiin joku raseri special edition ja tämmöinen näin.
Noita optisia kytkimiä löytyy useammaltakin taholta.
Hei, aletaan pistämään hommaa pakettiin. Meikäläinenhän lähtee tästä nyt sitten lomaa viettämään maanantaina. Maanantaina vielä varmaan on toimistolla ja varmaan se Ryzen, alle 1000 € Ryzen kokoonpanovideo pistetään julki tässä ennen lomaa, mutta mä lähden tuon etelän lämpöön. Tässä nyt sä lomailit viime viikolla Lontoossa, niin mä nyt sitten menen lomailemaan sitten viikoksi tonne etelään.
Eli sieltä päin, no siellä on nyt ainakin Nikolta on tulossa joku läppäri.
Joo, Nikolla on tuossa toi HP:n Omen X2S läppäriartikkeli tulee varmaan tänään.
Joo.
Tänään toi julki, se on tuossa valmis, ja Nikolla on tuossa työn alla MSiin toi 5000 € peliläppäri. Ja sitten mä en nyt noista omista, meillä oli tuossa noita GeForce, noita näytöhän valmistajien omia supermalleja oli tulossa testiin, ja näin. Mitäs siellä suunnalla on puhelinta testissä?
Tuossa jo asiantuntevat kovimman luokan Apple-fanit jo kyseli perään, että missä on iPhone-artikkeli. Se on tuossa aika lailla liipasimella jo kirjoitettuna, että mä nyt tämän perus 11 Pro testijakson päätin tuossa just eilen vai toissapäivänä. Ja mulla on tässä nyt pitkästä aikaa vapaa viikonloppu, niin saa nähdä, että jos sen viikonloppuna nyt saisi vielä mahdollisesti julki sitten. Mulla on toi kameravertailu, mitä mä tein tuossa alkuviikosta kanssa tässä vähän sivulla. Näyttää meidän vedonlyönnin osalta sun kannalta vähän heikolta. Ensi viikolla nyt voi luvata jo, että tulee se ensimmäinen osa niistä kahdesta, niin saat laittaa sitten single malt-pulloa tulemaan tänne mieluusti pikatoimituksella. Ja sitten tämmöisen kävin hakemassa eilen. Tunnistaako etupuolelta, että mikä katsoit, että mikä puhelin on kyseessä.
Vähän ohuelta näyttää, kapealta näyttää.
Ja kävin hakemassa tän ja kirjoitin virallisen lainasopimuksen. Siellä oli erikseen sellainen pykälä, että kurrinpojalta on 5 metrin. Oho, täällä on joku...
Sun pankkitunnukset siellä toi.
Se on joku puhelu vetämässä just sopivasti.
Joo.
Niin kurrinpojalta oli 5 metrin lähestymiskielto tähän laitteeseen. No Samsungin niin, se puolelta. Se on ehkä niinku tämän eliniän ja muun kannalta niin ihan hyvä juttu. Eilen otin iltapäivällä tämän käyttöön. Ainakin vielä näyttö toimii ja se niin varmaan nyt näkyy tuossa kamerassakin, niin tälleen 15, niin toi näytön taitoskohta, toi keskiuraani niin näkyy aika helposti, mutta käytännössä silloin, kun sitä katsoo ihan suoraan edestäpäin sitä kuvaa, niin siihen ei kiinnitä mitään huomioon. Niin no tämmöiset peruskäyttötatsit, nyt me käytiin jo aika hyvin siinä meidän ensituntumat videolla, mikä löytyy YouTubesta ja sitten siihen mun tekemässä ensituntumat kirjoitetussa artikkelissa, mikä on tuo meidän sivuilla, niin noi perusfiilikset nyt on aika lailla samat kuin mitä me siinäkin käytiin jo läpi.
Niin, ei kai tuossa sillä nyt ehkä siinä, mitä nyt ensituntumissa käytiin läpi. Enemmänkin sä nyt varmaan saat semmoista käytännön kokemusta siinä testiä.
Ainoa ehkä, niin kuin, tää on leveyssuunnasta, tää on tosi näppärän kokoinen laite, edelleen on sitä mieltä yhden käden käytön kannalta, mutta nyt kun mä oon tässä nyt tätä vajaan vuorokauden käyttänyt, tai itse asiassa aika tasan vuorokauden, niin siitä mulla on jo tässä ensi käytön perusteella vähän mielipide muuttunut, että tämä etupuolen näyttö on kyllä mun mielestä sittenkin aavistuksen liian pieni. Et silloin sen nopean lyhyen ensituntuman kannalta tai pohjalta, niin mä olin sitä mieltä, että se on aika näppärän kokoinen tuommoiseen peruskäyttöön. Mutta etenkin niin kun kirjoittamisen kannalta tai näppiksen kannalta ja sitten jo, jossain tapauksessa niin kuin tekstin sellaisen luettavuuden kannalta, niin toi näyttö on pikkusen liian kapea. Et se on,
joo.
Tai ainakin esimerkiksi mäkin nyt olen käyttänyt tuolla etunäytöllä, millä mä nyt esimerkiksi perus lyhyet viestit ja tällaiset perusjutut kuitenkin hoidan, koska tätä ei nyt avattuna oikein pysty yhdellä kädellä käyttämään mitenkään järkevästi. Niin mitäs mun piti sanoa? Niin melkein olen käyttänyt näppiksellä niin pyyhkäisykirjoitusta ihan sen takia, että tuntuu tulevan vähän tavallista enemmän typoja tuohon, jos koettaa näpytellä. Yhdellä kädellä tämän saa kyllä auki, kun mä tota vähän reenasin, nyt saattaa tippua lattialle, mutta täytyy avata ensin tähän puoliveliin, sitten heilauttaa.
No niin, nyt näyttää hyviä otteita siinä.
Mutta niin kuin käytännön sitten, mitä tällä tekee, kun on yksi käsi yhdellä kädellä ja sitten tota sormi ulottuu puoliväliin näyttöön, niin tälleen vaan käytännössä niin kuin tee mitään. Sama juttu tämän saa kyllä suljettuukin yhdellä kädellä peukalo vaan tuohon näytön päälle ja takapuolta painaa ja pistää kiinni, mutta siitä ei tosiaan vaan mitään käytännön hyötyä, että sä avaat sen yhdellä kädellä.
No se on nyt sulla pari viikkoa testissä tässä. Ja
Suomessa on tosiaan 5 testikappaletta löytyy tuosta laitteesta ja me ollaan nyt yksi, ketä niitä ensimmäisenä nyt sai käsiin ja se on rajattu 2 viikkoa. Täytyy oikein erillinen klasuuli allekirjoittaa siitä, että 2 viikon päästä pitää laittaa takaisin. Niin
joo.
Siinä ajassa, mutta sen takia mä sen totiinkin heti käyttöön, kun mä sain sen käsiin, että ehditään mahdollisimman hyvin testata. Sen verran muuten huomannut, vaikkei nyt välttämättä asialla ole mitään merkitystä tämän sisänäytön kestävyyden kannalta, mutta sen huomasin, että tämä nyt on ihan normaalisti ollut taskussakin, niin jonkun verran täällä on semmoista pientä taskupölyä ja nukkaa.
Jaha, onko naarmuja jo?
Ei naarmuja ole, mutta semmoista ihan niin kuin peruspölyä, että mä vaan mietin, että jos nyt jossain niillä videoilla se hieno hiekkakin on päässyt sinne saranan väliin, niin luulisi, että se hieno pölykin pääsee, ja sitten, että voiko sitä pölyä olla siellä jossain vaiheessa niin paljon, että se rupeaa kanssa haittaamaan sen saranan toimintaa. Että noi on vähän ehkä niin kuin tämä mielenkiintoisin asia tuossa laitteessa loppujen lopuksi on pitkän ajan kestävyys, mitä ei niin kuin pysty sitten 2 viikon puitteissa valitettavasti oikein niin kuin mitenkään toteamaan. Että tämmöinen niin kuin normaalista, vaikka käyttäisit nätisti sitä ja pitäisit sitä hyvin, niin se, voiko siinäkin käytössä niin kuukausien aikana sitten niin kuin tapahtua?
Joo, kyllä mä täällä jo.
Sä saat kyllä hajalle ihan mitä vaan tarvittaessa vaikka 5 sekunnissa, mutta niin kuin, koska se nyt on mun ehkä näiden ensikokemusten perusteella niin on fakta kuitenkin, että kyllä se lähtökohta tämän puhelimen kanssa täytyy olla, että se käyttäjä ymmärtää, minkälaista tekniikkaa tämä on ja osaa niin kuin semmoisella tietyllä varovaisuudella käyttää. Mä toivon ja oletan, että se semmoisella käytöllä niin kuin kestää sitä käyttöä ja hyvin. Mutta mitä se käytännössä menee, niin en tiedä.
Selvä. Mä joka ilta luen illan rukouksen, että se menisi sun käytössä rikki.
No mä uskon sen kyllä. Tuossa tuli itse asiassa suojakuoretkin mukana, mutta täytyy ruveta se asentaa päälle, kun mä saan otettua kuvaa.
No sä nyt kuulit jo, että mähän saan sitten, kun sä oot oman tämän sun testiräpeilyssessiossa saanut, niin mähän saan sitten 2 viikoksi oman käyttötestin vuoroni sitten. Että.
Joo, sieltä tulikin jo Twitterissä, tuli Samsungin edustajalta kuva, että siellä oli 2 jotain ensimmäisen sukupolven Galaxy S1 teipattu yhteen, ja siinä oli, että Samsalle täältä oma sample on järjestetty. Että
joo, mä vähän
mielenkiinnolla odotan sitä sun käyttötestin jaksoa.
Joo. Joo, toivotaan, että sieltä nyt tulee ihan oikea foldi, mutta joo. Jees, mielenkiintoista. Eli sieltä nyt teikäläiseltä luettelisi nyt mitään juttuja, sieltä on tulossa sitten. Sieltä on iPhone 11 juttu on jossain ja sitten kameratesti on
iPhone 11 juttu on tässä tulossa ihan ensimmäisenä ihan pikimmiten. Tuosta tulee varmaan iPhone 11 Maxista, sellainen piipahti tuossa lainassa nopeasti, sinähän nyt ei ole iPhone 11 Pro Maxista. Siitä tulee varmaan niin kuin sellainen kokeiltua juttu vähän niin kuin rinnalla, siinä ei nyt hirveästi ole mitään eroa.
Joo.
Mitäs sitten? Noita mä nyt on täydennellyt vielä muutaman kuvan ja noita akkutestituloksia mä lisään nyt vielä tässä näistä OnePlusista kummastakin uudesta noihin artikkeleihin. Ja no tosiaan se kameratesti ja toi nyt on toi foldi sitten käytössä ja siitä koitan saada sitten tuohon, se on niinku seuraavana tässä nyt puhelinpuolella artikkeli jonossa. Sitten no tuolla on nyt toi Xperia 5 on hyllyssä odottaa, se nyt on kuvattu, mutta sitä mä en nyt ehdi varmaan tähän väliin, se ei prioriteettilistalla niin korkealla. Uotilalla on siellä, taitaa olla Asuksen, eikö sä sen silleen
lähtenyt? En ole pistänyt, mutta laitan menemään. Joo.
Uotilallakin jotain muuta, sillä, niin silloin Nokia 7.2 taitaa olla tällä, että kyllä siellä niin molemmilla äijillä on jonossa tavaraa ihan riittämiin. Muuten asiasta viidenteen täytyy vielä sanoa ihan tärkeä asia. Silloin toissa viikolla, kun kyseltiin tässä lähetyksessä uusien toimittajien kautta tekijöiden kyllä perään tänne meidän tiimiin, niin silloin yllätyin jopa, tuli ihan sitten samana päivänä ja viikonlopun aikana, niin taisi tulla, oliko 4-5 yhteydenottoa sähköpostilla.
Hyvä.
Ja oli itse asiassa yllätyin siitäkin, että oli kaikki aika hyvän oloisia yhteydenottoja, eli uskoisin vahvasti, että joku heistä, niin jos haluaa, niin päätyy meidän tiimiin tässä varmaan jollain aikataululla. En ole vaan yksinkertaisesti nyt tässä kaiken touhun keskellä vielä lehtinyt olleen takaisinpäin niin kuin minkään valinnan suhteen yhteydessä. Mä nyt tässä sen verran totean, että noita oli useampi henkilö, niin mä pistän tässä nyt mä pistän viikonlopun aikana semmoisen lisää vasta tiedustelumailin, missä mä kysyin muutamia semmoisia esikysymyksiä ja sitten niiden pohjalta varmaan sitten raakataan, että kenen kanssa jonkun näköistä etätyöhaastattelua sitten.
Joo, ja sitten se varmaan se itse asiassa se akuutein
nyt on. En ole asiaa unohtanut, on yksinkertaisesti ollut vaan tässä niin kiireä, että mä en ole ehtinyt sellaista järkevää tapaa nyt miettiä niin kuin hyvistä vaihtoehdoista nyt sitten yhtäkkiä päättää, että kuka on.
Ja sinne mobiilipuolelle se nyt varmaan on se ehkä se akuutein paikkaustarve, mutta kun se alkaa olemaan, että meillä on sinnekin jo tekijöitä sillä tavalla, että vähän täytyy tietty katsoa sitten, että millä aikataululla ja tällä niitä hommia on tarjolla. Siellä on nyt MC sanoi, että ottakaa se tekniikkaluolan hebo, niin se nyt on vähän semmoinen juttu, että ei niitä ihmisen vaan oteta, että se on vähän niin kuin Karri on hyvä tekemään kyllä videoita, mutta hänellä on oma projektinsa varmasti kyllä siellä, joo, että kyllä Karri on meille tervetullut tekemään juttuja, mutta ainakin toistaiseksi veikkaan, että hän tekee
Karilla ei ole välttämättä hirveitä ambitioita tulla meille mitään tekemään, että hänellä on tosiaan oma juttunsa ja oma bisnes ja oma firma. Niin.
Joo, kyllä. Mutta hei, nyt meikäläinen lähtee lomalle. Hoida sä Petruksen kanssa vaikka ensi viikolla viikkokatsaus.
Joo, nämä voi hoitaa, näin, niin saadaan lähetys ensi viikolla.
No niin, hyvät viikonloput kaikille siellä katsojille ja kuuntelijoille. Tulee taas YouTubeen katsottavaksi ja Spotifyhin ja iTunesiin. Joten ei muuta kuin hyvät viikonloput. Kiitos. Morjes. Yes.